Gepleýär Azatlyk radiosy mikrofon öňünde Merdan Sariýew. Habarlar gündeligi gepleşigimizi dowam etdirýäris. Türkmenistanyň merkezi banky pandemiýa sebäpli daşary ýurtlardan dolanyp bilmeýän türkmen raýatlaryna Western Union pul geçirim hyzmatlary arkaly her aýda iwermäge ruhsat berilýän mali terislerini möçberini 500 dollar çelini artdyrmaga ruhsat berdi diýip ýarym resmi türkmen portal neşri habar berýär. Sol bir wagtda koronavirus pandemiýasynyň tutuş dünýäde ýaýrap başlamagyndan ençem aý wagt geçen soň kabul edilen bu täze mümkinçiligiň daşary ýurtlarda bilim alýan türkmen studentlerine degişli däldigi hem bellenilýär. Galiwertede Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary bu düzgünün iş ýüzünde entek berjä edilip başlanmandygyny aýdýarlar. Türkmen hükümetine yakınlığı bilen tanalyan Türkmen Portal Nesiri 22 iyunda çap eden hatabatında Western Union arkalı 500 dolar mesverinde pul uğratmak düzgününün eyyam güyce girendigini öne sürdü. Belletek ozolku düzgüne layıklıkta pul geçirim hizmetleri arkalı her ayda dine 200 dolar mesverinde pul uğratıp bolyardı. Maglumata göre pul teristelerini yurdun daşary işler ministerliginiň we migrasiýa gullugynyň bilelikde tasdiklan sanawyna girdilen raýatlar kabul edip bilerler. Ýöne bu sanawa adamlaryň haýsy talaplara laýyklykda goşulýandygy äsgär edilmeýär. Bu aralykda Azatlyk radiosynyň yerli habarçylary ýarym resmi türkmen nesirinde peýda bolan habaryň iş ýüzünde entek berjäý edilmeýändigini aýdýarlar. Men şuň banka baryp 500 dollar uratmagy synanystym. Häzir üçin üýtgän hiç zat ýok. Öňkü ýaly diňe 200 dollar uratyp bolýar diýip Azatlygyň Aşgabatdaky habarçylarynyň biri 23 iýunda gurrun berdi. Bu maglumatlar boýunça türkmen banklarından hiç hili resmi düşündürüş almak başartmady. Bellemeli ýeri türkmen häkimetleriniň daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylary goldamak maksadyndan ugur alınıp döredilendigi aýdylýan bu mümkinçilik COVID-19 virusynyň tutuş dünýäde ýaýrap başlamagyndan seýlede onuň fevral aýynda pandemiýa diýip iglan edilmeginden 5 aý çemesi wagt geçeninden soň iglan edildi. Ýogsa global koronavirus pandemiýasy sebäpli halkara hereketiň çäklendirilmegi bilen daşary ýurtlarda galan türkmenistanlylar azatlyk bilen söhbetdeşliklerinde agyr günleri söndüklerini, yerli Türkmen vekillerinin hem himayet vermeyendiklerini gurrun veripdiler. Bu Türkmenistanlıların arasında daşary ýurtlarda bilim alýan Türkmen studentleri hem bar, emma häzir olaryň pul uratmakdaky täze mümkinçiliklerden näme sebäpden mahrum edilendigi barada düşündürüş berilmeýär. Munun bilen bağlılıkta daşary ýurtlardaky türkmen studentleri Azatlyk radiosu bilen habarlaşyp öz nägileliklerini bildirdiler. Bizi studentleri adım ornunda goýunoklarmy? Daşary ýurtlardaky studentleriň köpüsi ýyzyna Türkmenistana dolanmak isleýär, emma hiç ýyly uçur reisi ýok. Tölegiň edilmeýändigi sebäpli universitet umumy ýaşaýyş çağından çykarmak bilen haýwadatýar. Studentler nämäniň hatawyna ýasamaly, gün görmeli? Häzir Western Union arkaly her aýa gelýän 180 dollary bir otogy hem kireýini alyp bolmaýar diýip Hitaýyň ýokary gujaýlarynyň birinde bilim alýan türkmen studenti anonimik şertinde 23 iýunda gurrun berdi. Bellisek koronavirus pandemiýasy bilen baglalykda geçen hepde türkmen howa ýollary halkara uçur gatnaşyklaryny täzeden ýola goýmagy 20 iýula çelini ýa-da süýşürýändigini mälim edipdi. Gepin gerdisine öre ýatdatdyk Western Union arkaly her aýda uratmaga ruhsat berilen çägin 500 dollary çelini artdyrylýardygy baradaky maglumatlar ilki martyň ortalarynda peýda bolupdy. Emma sol aýyň aýagynda türkmen häkimetleriniň bu baradaky planlarından il çekendigi barada hem maglumatlar gowuşupdy. Türkmenistanda indi 4 ýyl goly wagt bäri dowam edýän ykdysady kynçylyklaryň fonunda ýurtda valutanyň resmi bahasy bilen onuň gara bazardaky nyrhynyň arasynda uçurum emele geldi. Türkmenistanyň merkezi banky dollaryň manada bolan resmi alys çalys bahasyny 3.5 manatlygynda saklap gelýär. Ýöne beýlik tarapdan gara bazarda manadyň hümmeti onuň resmi bahasyndan 5-6 esse pestir.